sa Soler on air. Silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on air, sa Soler on air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to DCUP Soler on Air, ang inyong school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Soler on Air ang programang tumatalakay sa mga issue sa mundo ng paggawa at nagbibigay boses sa mga manggagawa sa Pilipinas para sa makabuluhan, disente at marangal na pamumuhay. Ako po ang inyong classmate, Classmate Rosa, at ang aking katandem na si Classmate Eileen.
Magandang gabi sa inyong lahat.
Oo. Ngayon pong gabi, actually, ang ating pong magiging panauhin ay itong aking katandem. Pero bago yon, gusto natin siyang i-congratulate kasi po ay nakagraduate na po siya noong linggo. Noong linggo ay magmarcha po siya dyan sa may harapan ng
Amphitheater,
sapagkat natanggap na po niya ang kanyang master's degree sa Family Life and Child Development sa UP School of Home Economics. Congratulations, Classmate
Salamat.
Eileen.
Salamat.
Sabi nga nila, pag nakagraduate ka sa UP, pwede ka nang magyabang.
Ay, ganun ba?
Oo, parang badge of honor daw yung makagraduate sa UP kasi hindi lahat ng mga tao ay nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral dito sa ating pamantasan. O ngayon, si Classmate Eileen din po ang ating panauhin ngayon at pag-uusapan natin yung tungkol sa international migration with focus on a particular topic. Pero bago yun, ay mayroon tayong magandang balita, Classmate Eileen.
Oo nga, marami tayong magandang balita actually.
Oo. Yung una dito ay para sa mga pensioners ng SSS.
Mm-hmm.
Sapagkat kailan lamang, I think it was yesterday or today?
July 1. Starting today, dapat.
Oo. Dapat. Ang sinasabi kasi sa balitang ito na aprubahan na sa ikatlong pagbasa o third reading ang House Bill 5482 na nagbibigay ng dagdag na 2,000 piso sa mga pensyonado ng SSS. Ibig sabihin ay ipapatupad across the board yung 2,000 increase sa lahat ng tumatanggap ng SSS pension.
Yan talaga ay magandang balita para sa mga SSS pensioners.
Oo, oo. Ngayon, halimbawa, kung ikaw ay tumatanggap ng 1,200 monthly, nakadalasan yan daw ang tinatanggap ng majority ng pensioners.
Ano?
Ngayon ay tatanggap ka na ng 3,200.
Wow!
Oo. Pero ngayon, syempre, dahil na-aprubahan na sa House of Representatives, kailangan pa rin pala ng approval ng Senado,
mm-hmm.
ng House of Senate. At pag na-aprubahan na doon, na most likely naman a-aprubahan kasi dumaan ito sa first, second, and third reading. Parang mm-hmm. ang dami talagang dinaanan, di ba?
Okay.
Ngayon, pag na-approve na doon, magkakaroon na daw ng pirmahan or certification. Ang pipirma dito, yung House Speaker at saka yung Senate President. At pag napirmahan na nila, ay ang presidente na ng Pilipinas ang last signatory.
Sana madaliin nila. Kasi kailangan, di ba? Kasi sabi nga, mag-effective siya ng July 1, 2015. So,
mm-mm.
dapat naman.
Oo. Kaya nga, magiging batas na ito. Finally.
Sana.
Oo.
Soonest.
At alam mo ba, Eileen, dagdag pala na to natin na informasyon kung hindi niyo po pa alam. Kasi ang mga SSS pensioners pala ay umaabot na ang bilang sa 1.9 million.
Wow.
So far.
Members.
Kaya matutuwa yung 1.9 million. At siguro isang malaking pasalamat din, Classmate Eileen, ano? Kasi ang nag-sponsor ng bill na ito ay mula sa Bayan Muna Party List.
Wow.
Oo, si Representative Neri Colmenares ng Bayan Muna Party List. Kaya House Representative Neri, saludo kami sa iyo. Okay. Ngayon.
Pero may tanong ako diyan.
Oh, sige.
May nabasa ako na sinasabi nga natataas ang tataas ang benefits ng members ng SSS.
Oo.
Kaso lang, tataas din ang kanilang bayad or monthly na bayad sa SSS.
Ah, yan ang...
Diba? Kasi para mabigyan daw ng magandang benepisyo, kailangan tumaas din yung kanilang premium, kumbaga.
Ganun?
Oo.
Eh di parang kinain din ng ano, parang tabla-tabla lang ba? Dadagdagan nga yung ano mo, yung idadagdag. Parang...
Ay, hindi. Ito yun. Yung kasing dagdag sa pensioners.
Mm-mm.
Pero ito ngayon, yung kasalukuyang nagbibigay ng nagbabayad, tataas yung premium nila para nga daw tataas pa ang buhay ng SSS.
Ayun.
Kasi you have to compensate eh. Kailangan makompensate yung ilalabas.
Ang ibig sabihin nun, kasi sa kanila din magbubuhat yung ipapambayad sa mga pensioners. Posible ba?
Medyo, pero at the same time, pag sila naman ang mag-retire, mas marami din silang benepisyong matatanggap.
Well, sa bagay.
Kasi kagaya ng maternity benefits, yung normal yata ay 30,000, madadagdagan yun. At saka yung cesarean, maaabot yata ng 42,000 pag tataas yung premium ng mga pension, ng nagbabayad. So, tataas din siguro yung... Yung 'di ba may death benefit?
Eh, kailangan itaas din nila yung sweldo para.
Ay tama.
Kaya tataas mo yung sweldo kasi tataasan mo yung ibabayad nilang contributions, 'di ba? Kasi from the contributions doon kukuhanin yung ipambabayad sa pensyon. Kaya parang chain reaction din.
Tama. Kailangan tumaas yung sweldo
sweldo. Alam mo, yun nga eh kasi ang hinihingi pala ng party list talaga 5,000 across the board. Pero sabi ni kasi yun daw tama lang na dapat ibigay.
Actually, ang SSS sinasabi nila sa ngayon tatagal daw ang SSS hanggang 2044 na lang.
Bakit?
Ay, magkulang na yun kasi na sabi nga kasi sa SSS kahit nakabayad ka ng isang beses, mag-down ka, magbayad ka ng monthly nila, 'di ba, contribution. Uh-oh. Meron ka ng death benefit. May makukuha ka ng benepisyo. So, yung bayad mo na parang 300 ba? Or pinakamababa, may 6,000 na yun na makukuha. Parang ganyan. Or more pa. 36,000. So, ang laki. So, para makompensate yan, kasi ang laki ng lumalabas, kailangan malaki din ang papasok. Tataas yung contributions.
Oo nga.
At saka kailangan din ang gusto nga nila ngayon, kasi ang laki ng number ng informal sector na hindi na-capture ng SSS.
Oo.
Kailangan yun ang gusto nilang makita kung paano ma-capture yun na maging miyembro ng SSS para madadagdag doon sa contributions.
Oo nga, kasi ang laking bahagda ng mga informal sector ang kailangan ng tulong ng social protection. Pero ang problema, marami sa kanila hindi enrolled.
Kaya nga, yun ang next yata nilang target kung paano pasukin. Kasi di ba meron silang alkansya na tinatawag para sa tricycle drivers.
Oo.
Diba? Ang ano naman daw doon, maganda kasi at least yung kusa silang nagbibigay araw-araw doon naghuhulog sila sa alkansya para sa SSS nila.
Ay, maganda yan. Narinig ko na nga yan.
Pero, ang tanong dyan, paano masustain? Kasi hanggang yung sabi ng SSS, hanggang 3 months lang, medyo nawawala na ng gana yung drivers na maghulog. So, kailangan gagawa ng paraan yung SSS na masustain ng mga tricycle drivers yung contributions nila araw-araw. Para ma-motivate
ang problema dyan, Aileen, sa minsan sa mga informal sector, minsan may trabaho, minsan wala, di ba? Yun ang problema, yung sustainability nila ng paano sila tuloy-tuloy, kung nawalan ka nga ng trabaho.
Tama.
Ito pa nga, karamihan pa nga ngayon ng mga contractual workers na 5 months, dahil hindi nila nasusustain. Ako, meron na palang racket dyan, hindi kaagad nire-remit ng kanilang employers. Yung remita.
Mm-hmm.
So, malaking ano na pala yan, malaking negosyo na yan ng hindi pagre-remit kaagad. Kasi nga, putol-putol yung kanilang employment, no?
Mm-mm.
At minsan, yung mga employers, ginagawa nila, minsan ipinapasok nila yung contribution after the last
contract
month. Oo, after yung ika-5th month. Kung meron man, o kaya after one year sa kanila papasok. O kung may nagtanong.
Nako.
Oo, delikado yung may sumilip. Halimbawa, nasaan kaya yung aking SSS?
Eh, paano kung may nangyari sa empleyado tapos hindi mo nahulog yung contributions ng empleyado, ng worker. Diba? Eh, di malaking problema yun.
Oo, ayan. O, sige. Magandang usapan yan. Next time, pag-usapan uli natin yan. O, ngayon naman, pag-uusapan lang natin ngayon ang paksa na tungkol sa yung master thesis.
Tama.
At ito ay tungkol sa ano nga pala? Ano nga pala yung iyong master thesis?
Actually, ang title talaga ng thesis ay Care Work of Left Behind Fathers in a Transnational Family.
Mm-mm.
Ito tungkol doon sa mga tatay na naiwan na nag-aalaga ng mga bata. Kaya ko to pinili na topic.
Mm-mm.
Una, ito ay another form of new form of family dito sa Philippines, 'di ba? Yung transnational family, yung ibang members ng family ay nasa ibang bansa. Kagaya
yun
minsan
ang tawag ng, kaya transnational family ang
nandun
tawag.
Yung minsan yung tatay o kaya yung nanay, kaya hiwalay-hiwalay sila. Kaya sila tinatawag na transnational family.
Mm-mm.
So sa ngayon, dahil yun naman talaga ang ano natin, OFW, di ba? So nandun yung isang miyembro sa kabilang mundo.
Bahagi ng mundo.
Diba? Oo. So sila bilang pamilya, hindi buo. Di ba yung normal natin, buo talaga yung pamilya.
Oo,
yan ang tinatawag na transnational family.
Mm-mm.
Tapos ito kasi ay practice natin sa ilang dekada na. 1970 pa yata, nagkaroon na tayo ng OFW.
70,
so yung transnational family, hindi ibig sabihin na si nanay lang ang wala, si tatay lang ang wala, minsan din anak wala. So maraming ganyan na transnational family. Pero dito sa study ko, ang nanay ang wala.
Ang nanay ang umalis ng bansa.
Ang nanay ang umalis ng bansa. Si nanay ang nagtrabaho sa ibang bansa. Si tatay ang naiwan na nag-aalaga doon sa mga bata na naiwan din.
Ayun, okay. Mm-hmm. Oo, sige. Mm-mm.
So, ano pa ba?
Mm-mm. Pero ang tanong ko dyan, kasi iba yung subject matter mo dati kasi ang pinag-aaralan yung mga inang naiiwan kadalasan, di ba? Ina ang naiiwan. Pero ngayon, parang lumalala na yung feminization na sinasabi. Feminization of labor.
Ang ngayon, ang uso daw ngayon, sabi na, ay feminization of migration.
Oo, yun. Feminization
of migration. Noong 1970s kasi, nag-umpisa yung OFW natin.
Uh-oh.
Tapos lalaki ang kinukuha doon, construction workers.
Yes,
so, lalo na sa Saudi, diba, sa ibang bansa. Ngayon, noong 1980s daw, pumasok na yung babae
na.
Sa world ng migration. So, nagkaroon na tayo ng caregivers, nurses. So, doon padami ng padami yung number of babae, women, na nagtatrabaho sa ibang bansa. So, may isang article nung 2010 na sinasabi na mas marami na ngayon ang babaeng lumalabas kesa lalaki.
Ganon?
Oo. Mm-hmm. Ang dahilan daw doon, kasi nga, mas maraming available jobs para sa babae kesa lalaki. Dito sa study na to, meron akong 7 unemployed fathers and 7 unemployed, employed and unemployed, 7. So, 14 lahat.
Oo.
So, dito sa study na to, tinatanong ko sila kung bakit. Bakit nga ba kayo ang naiwan, ang babae ang nagtrabaho sa ibang bansa? Kadalasan ang tanong talaga, ang sagot nila, wala daw silang makuha. Mas mahirap daw magkakuha ng trabaho ang lalaki sa ibang bansa kaysa sa babae. Kaya yun. So, sa ganong dahilan din, marami din mga batang school age children ang naiiwan. Diba? Ang sa atin niya, ang nanay ang pinaka ilaw ng tahanan, kumbaga. So, kung paano na lang ang isang pamilya kung wala ang ilaw ng tahanan. So, ang
madilim.
Tanong... Oo. Tama. Ang tanong dyan, paano gampanan ng tatay ang
papel,
responsibilidad ng isang nanay sa pamilya.
Ang labas sa kanya, natay.
Tama ka.
Oo, noon nga naalala ko ang tawag nila dyan, house husband. Sino ba nag-coin nun? Ay, si John Lennon ata. Pero parang hindi maganda kasi parang husband ng bahay. House husband. Parang hindi Hindi masyadong appropriate. Anyway.
Buti na lang hindi yan ang ginamit ko na term. Ang ginamit ko na term sa thesis ay left behind fathers.
Ayun, left behind, na iwanan na tatay na nag-aaruga
sa mga bata.
Yung
nag-asikaso sa bahay mismo.
Sa bahay mismo, do. So parang dual functions, ano. Sige. So ano pang masasabi nyo? Dahil dito, paano ang findings mo actually? Anong findings mo diyan? Sa study mo na to.
Naku, actually, habang ginagawa ko tong study na to, ang dami-dami kong natutunan at ang dami kong natuklasan.
Ganon. Ang maganda yan. Ikwento mo yan. Ang maganda yan.
Kasi ang mga tatay pala, siguro nagkataon lang na yung respondents ko ay mga mababait na tatay. Actually, sila talaga mismo ang nag-aaruga. Kasi sa maraming studies kong binasa tungkol sa mga mothers na nag-abroad, ang mga anak, normally or usually, iniiwan sa mga relatives na babae. Lahat ng mga studies or most of the studies na sinasabi talaga, ang tatay ay uninvolved. Kaya nga, ito din ang isang dahilan kung bakit gusto kong makita kung totoo ba talagang uninvolved ang tatay.
Mm-mm.
o kaya wala lang talagang study na tumingin doon sa sitwasyon ng isang tatay kung ano ba talaga, siya ba ay involved, siya ba ay pabaya, o iniiwan lang ba sa ibang kamag-anak yung mga bata.
Pero ito ba, classmate Eileen, by choice ba yon na talagang sila yung aalaga, o dahil sa it's posibleng hindi rin sila makakuha ng trabaho? Ano ba?
Actually, yung iba by choice. Kasi mas gusto nila na sila ang mag tinin sa bata. Kakaiba nga din sila, kaya hindi din ako makapaniwala. May tatay pala na ganun. Na gusto nila na sila mismo ang mag-alaga ng anak nila. Pero may tatay din na napilitan lang mag-resign. Kasi nga, una, kumuha sila ng katulong nila. Pero nakita nila, pinapabayaan din yung anak niya, hindi inaalagaan, nagpapapasok ng ibang tao sa bahay nila. So, napilitan siya ngayong mag-resign. So, wala siyang choice kundi alagaan yung bata, yung anak nila. Pero, actually, una, hindi talaga kusa sa loob niya na mag-resign. Parang nandun talaga yung ano niya, yung pagsisisi. Pero, nagpapasalamat na rin siya dahil sigurado siya na ang anak niya ay naalagaan ng maayos.
Pero doon sa mga respondents mo, 14 yung interview mo.
Mm-mm.
Ano ba ang profile nila mainly? Are they professionals mostly, or are they skilled or unskilled?
Ano ang iba-iba, kanilang halo. May halo. Professionals, meron din skilled.
Iba-iba.
Tapos meron na tayong unemployed, di ba? Pero yung unemployed fathers ko, medyo mataas din, college graduates yun. Tapos, yung iba galing talaga sa may trabaho, yun nga lang, nagkataon lang talaga na walang mapag-iwan nung mga bata.
Teka muna, classmate Eileen, ibibitin natin yan kasi mag-station break muna tayo, ha? Classmates, ang ating oras, it's 6:23 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PM.
Sabi ko na yung PM. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa ng maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Susundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio! 7 to 8pm mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinsigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Pagpatak ng July 6, ang DZUP ay magsisimula
mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi para sa mas mahabang matinong usapan para sa maulad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka!
Noong nadapa ka sa sobrang kakulitan.
Mama!
Noong nag-break kayo ng boyfriend mo.
Mommy!
Noong bumagsak ka sa math exam mo.
Nay!
Noong kasama mo ang tropa.
Mama!
Noong gumraduate ka na cum laude sa kolehiyo.
Ma!
Ilang beses mo na ba natawag ang pangalan niya mula nang ipanganak ka? Kahit minsan ba nadugtungan mo na ito ng salamat po. Lagi nating iparamdam sa ating mga ina na sila'y mahalaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero
Air. Back mga classmates, kayo po ay nakikinig sa Solero on Air. Ako po si classmate Rosa. Ang akin pong katandem ay siya rin pong aking bisita at panauhin na magtatalakay tungkol sa papano ang pag-angkop ng mga tatay kapag sila ang naiiwan sa bahay upang gampanan ang sari-saring gawain samantala ang kanilang mga asawang babae ay nasa ibang bansa. Oo, yung care work nga sabi, care work ng mga
tatay na naiiwan okay. sa bahay.
O sige, classmate Eileen, ano nga ang yung mga findings pag-usapan natin?
Kasi doon sa study, tinatanong ko kasi yung mga tatay din na paano nyo ba pinapakita sa mga anak nyo yung paano mo sila kinikare o inaalagaan,
diba?
Kasi parang hindi mo lubos maisip na ang tatay ay magkaroon ng parang emotional bond sa bata.
Mm.
Di ba, ang tatay kasi, alam natin, stricto ang tatay, eh, di ba? Medyo hindi masyado emotionally involved sa mga anak. Disiplina lang, utos-utos, or yung, may parang straight lang ang connection. Pero dito sa kanila, yung tatay, sabi nila, kaya na daw talaga nila, pinipilit daw talaga nilang magkaroon ng connection sa mga bata. So, ginagawa nila, pinapaliguan nila yung mga bata, ganon. Siyempre, nilulutuan, tapos naglalaba. Tapos, sabi nga nila, kinakausap din nila, tapos isa pa assignments. Sila din ang tumutulong din doon. So, hatid sundo, tapos mag-attend sa mga PTA meetings, tapos ang pinaka nakakatawa doon, may isa akong isang tatay na natanong tungkol doon sa activities nga sa school. Sabi niya parang naiilang daw siya kasi sa lahat ng pag may activity yung anak niya, syempre nandoon siya, kailangan ipapakita niya yung suporta niya.
Oo nga naman.
Isa pa, kailangan ma-document niya kasi ipapakita niya sa nanay na ito ang nangyari sa anak mo ngayon, may activity. Pero sabi niya naiilang daw talaga siya kasi kadalasan ang nandoon ay mga nanay, siya lang daw ang tatay.
Okay.
Mga ganun. Pero sabi nga niya, pero kahit pa pinipilit daw talaga niyang maging yung parang kapalan na lang ng mukha kasi kailangan ng anak niya na nandoon siya. Tapos ang nakakaano doon, pati pagbibihis ng anak. Sabi nga niya, ang kulang na nga lang daw, may make-up pa niya. Ayaw daw pumayag ng anak niya na siya mag-make-up eh.
So in other words, classmate Eileen, siguro yung mga ibang tatay na walang emotional capacity, nahuhubog din sila, yung parang nanurture din yung emotional side nila na dating hindi nila nakikita o dating dinedeny nila, mm-hmm, na meron pala sila noon. Kasi di ba nga, ang mga lalaki, yung sinabi mo nga, masyadong rational, masyadong detached doon sa mga...
Uninvolved,
ano? Pero ngayon, kailangan na gampanan nila yung ganung papel.
Oo, pero alam mo, may tatay na, sa nakita ko, may tatay talaga na nakakakonek. Nakakakonek siya sa bata. May tatay din na parang mangingiyak-ngiyak nga siya habang ini-interview. Kasi sabi niya, parang ano ba ang kulang? Kasi ginawa ko na lahat eh. Pero parang ang layo-layo daw ng mga anak niya, sa kanya. Eh, hirap na hirap siya yung paano siya makikonek. Sabi nga niya, parang ang role daw talaga niya na bilang tatay, ginagawa niyang lahat para maging isang nanay. Pero hindi daw talaga.
Ganun.
Hindi daw talaga.
Ano
parang
kaya? Hindi kaya
talaga
dahil sa upbringing din niya?
Saan?
Hindi mo ba na-probe yung angulo na yon na dahil siya eh pinalaki na ganun na...
Hindi eh, kasi nag-try talaga siyang mag-connect. Kaso lang yung mga anak daw ayaw makinig sa kanya. Tapos, may sarili kasi yung mga barkada din yung anak niya. So every time na nasa bahay sila, nag-disperse din yung mga anak niya.
At ilang taon na ba yung mga anak niya?
May mga ano, may mga... teenager na, may maliliit pa. Kasi parang yung itong isa, lima ang anak niya. So may malalaki na, so may hindi nakikinig sa kanya. Tapos pinipilit niya na mag-connect doon sa bata. Pero sabi niya, hindi niya alam kung bakit ang hirap gampanan ang yung role ng isang nanay.
Ang tanong ko, hindi kaya naman nagre-rebelde yung mga bata dahil iniiwan sila ng nanay nila at dahil doon, ayaw nilang tanggapin na sila ngayon ay nasa poder na ng kanilang mga tatay.
Well, parang hindi naman.
Hindi naman.
Kaso lang nagkaroon lang talaga ng katigasan ng ulo na ang tatay, parang ano, parang ayaw nilang sumunod. I don't know kung may effect yun na siya ang naiwan sa bahay. Diba?
Pero isang particular instance lang yan nung na-interview mo.
Meron may... Hindi lang isa eh. Na masasabi mo na dahil sa ginagawa ng tatay, kahit ginagawa nila lahat-lahat ng makakaya nila, hindi pa rin sila nakakakonek sa anak. Kahit lahat na pinagsilbihan na nga. Sabi niya ngayon, mukha na nga daw siyang katulong eh. Diba? Pinagsilbihan, nilulutuan, inaaruga, binabantayan, tinutulungan. Pero when it comes daw sa emotional aspect, ang hirap-hirap daw kumunek sa mga bata. Kaya nga sabi niya, hindi daw talaga niya kayang gayahin o gampanan yung role aspect ng emotional sa nanay. Parang hindi daw talaga. Pero sabi nga niya, yung mga gawaing bahay, easy lang yan, walang problema yan. Madali lang yan, pwedeng matutunan. Madaling gawin, kahit pagod ka, babangon ka, gagawin mo. Pero yung isang emotional aspect sa nanay, yung caring ng nanay, yung bond ng nanay, hindi daw talaga nila kayang gayahin.
Malamang nga, kasi yung nanay galing sa sinapupunan mo yun.
Oo, tama. Kaya ano, kakaiba din yung story na natuklasan ko. Kaya actually hindi ko nga ako makapaniwala na may tatay pala na ganun, na kaya pala nilang gampanan yung role. Even though hindi naman lahat, hindi talaga gaya ng isang nanay, pero nakakaya nila yung trabaho ng nanay at saka nakakaya nilang alagaan mag-isa yung mga anak nila.
Maganda yan, maganda yung na-discover mo yan. Ano pa kaya? Meron pa ba? Na...
Actually, ang natanong ko nga yung mga respondents ko na ano ang naramdaman nila na ang babae ang nag-work sa ibang bansa at sila ang naiwan dito. Iba-iba ang sagot nila. Merong isa na feeling of guilt. Sabi nga niya, ito sinabi nung isang respondent, sabi niya, parang sinasabi na wala kang kwenta. Dapat ikaw doon. Parang ganoon, 'di ba? Yung may mga ganun sila na feeling. Tapos may isa din, Sabi niya, feeling ko dapat ako ang nandoon at siya nandito kasi syempre hindi normal na ang babae ang nasa abroad. Syempre, nakakahiya bakit ako nandito at yung asawa ko ang nag-a-abroad. Parang siya ang bubuhay sa iyo o sa pamilya. May mga ganun sila na nararamdaman. Hindi talaga, kahit pa sasabihin mong ginagampanan nila yung role dito, na sila ang naiwan, pero andun pa rin yung feeling na guilty sila na bakit ang babae ang nag-a-abroad? Bakit siya ang naghahanap buhay? Bakit hindi ako? Parang... Actually, may isang respondent din ako na parang sinasabihan niya siya ng mga kapitbahay niya na ang sarap naman ng buhay mo. Parang may hindi actually mawawala sa mga tao na ang parang iba ang tingin nila sa mga tatay kasi na naiwan.
Kasi yun ang kinalakihan natin yung tingin. So ang parang ang lumalabas diyan, parang bumababa yung tingin niya sa sarili niya.
Actually, sila, hindi sila nagpapa-apekto. Yung mga respondents ko, masakit man, pero hindi sila nagpapa-apekto kasi sabi nga nila, kung depressed sila, kung hindi nila gagawin yung mga dapat gawin nila, sino ang mag-aalaga ng mga anak nila? Sino magpapakain ng mga anak nila? Diba? So, nandoon yung nandoon yung responsibilidad na kailangan nilang gampanan. So, kailangan kahit may sakit sila, kailangan nilang bumangon para alagaan o magluto para sa anak nila o ihatid sa school.
Ngayon mga tatay, alam niyo na kung gaano kahirap ang maging nanay. Akala niyo ganun-ganun lang yung maiwan ng nanay sa bahay na sa umaga pa lang gigising ng alas 4, alas 5 para magluto, maglaba, mamalansya at yung burden ng pagiging ina at babae.
Meron din isang tatay na sabi nga niya, ito yung words ng nung tatay na na-interview ko. Kasi tinanong ko kung sinusunod ba sila ng mga bata, ba? Diba? Kasi iba yung nanay, iba yung tatay, ba? Diba? Pinagsabihan mo yung isang bata. So tinatanong ko siya kung sinusunod ka ba ng anak mo sa mga mga pagdidisiplina mo, mga sinasabi mo. Sabi niya, sa pagpayo, mas sinusunod ng mga bata ang nanay kaysa tatay. Sa pag-alaga, mas lamang ang nanay kasi nasasabi ng mga bata sa loobin nila dahil parehong babae. Kasi yung babae yung anak niya.
Kung babae yung anak.
Kung tatay, medyo matigas ang kalooban minsan. Nagampanan ko lahat ng household chores na kaya ng nanay pero yung pag-aruga, iba talaga ang nanay. Mas malambing ang nanay sa mga anak. O, diba? So, nandun talaga yung siya mismo na distinguish niya yung difference nung bilang isang nanay at isang tatay.
Okay. Oo.
Mahirap.
Ano pa?
Yung tungkol naman sa kalinisan ng mga bata. Sabi niya, kasi yung difference, kung ano ba talaga ang kaibahan na nakita mo, sabi niya, mapag-alaga talaga sa mga bata yung nanay. Noong nandito si Mrs., hindi masyado nagkasakit mga anak ko. Pero noong siya na daw nandoon, hindi siguro naalagaan ng yung kalinisan.
Parang at lagi na kakasakit yung mga anak na-interview, may mga macho culture, Parang
actually,
lumaki sa isang
mawawala.
Macho culture talaga.
Hindi talaga siya mawala.
Kasi
parang nandun pa rin yung kailangan, umangat pa rin sila. Kaso lang, nandun sila sa sitwasyon na sila ang nandyan sa pag-alaga ng bata. Pero hindi mo talaga matatanggal sa kanila yun. Na yung machismo something dating nila. Kailangan maipakita nila na nandun pa rin.
Okay. At teka muna, classmate Eileen. Break muna tayo. Ang oras, mga classmates, it's 6:38 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa
di pa uwi na nga ako. Pag pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Welcome back mga classmates. Ako po si Classmate Rosa at ang ating panauhin, ang aking co-host, katandem at ngayon ay aking resource person dito sa pinag-uusapan natin tungkol sa care work for left behind care work of left behind fathers in a transnational family o sa Tagalog, papaano ang pag-aaruga na ginagawa ng mga tatay na naiiwan pag ang kanilang mga asawang babae ay nagtatrabaho sa ibang bansa.
Mm-hmm.
Ngayon, alam mo, ngayon ko lang, classmate Eileen, na discovery yung salitang transnational family. Yun na pala ngayon ang tawag.
Oo, kasi oo. Na ibang, di ba meron tayong iba't ibang mga forms of family, di ba?
Mm-hmm.
Meron tayong, sa ngayon, na, parang feeling ko, dapat madagdag yan siya, yung transnational family. Kasi nga, yun na yung in. Kasi ang dami nating OFWs.
Yun yung
trend ngayon, yun yung phenomena.
Transnational family.
Transnational family.
Tsaka batay din sa mga sinasabi mo dahil nga sa globalisasyon, di ba?
Mm-hmm.
Na napaka-mobile o masyado ng yung galaw ng labor, kung saan-saan na sila nakakarating. Parang nagbago na rin ang role ng mga lalaki at babae sa
Actually,
lipunan.
Actually, yun yung tinatawag na yung nag-change yung gender roles.
Oo, yung gender
roles. Gender roles, nag-iba na. Yung lalaki ngayon, medyo napapansin ko nga, ang babae, sila ang ano talaga eh, ang pursigidong makapagtrabaho.
Mm-mm.
Kesa,
mm-mm.
Ay, hindi ko lang din alam kung bakit ganun.
Pero tingnan mo, classmate Eileen, ha? Kasi nga naman, tingnan mo, dito sa, kung nandito sila sa Pilipinas, ginagawa din naman nila yung trabahong yan, di ba? Gawaing bahay, pag-aalaga ng mga anak, pero walang bayad. Unpaid labor.
Tama.
Ngayon, pupunta sila sa ibang bansa, yan din ang gagawin nila, pero paid.
Oo.
Ang laking difference, di ba? Tapos, yung sinesweldo pa nila, ay tila malaki.
Tama.
Na kayang magbuhay ng pamilya dito. So, bakit hindi mo igagrab yung oportunidad na bayaran yung ginagawa mong dati ng ginagawa mong normal sa loob ng pamilya?
Oo, pagkakakitaan yung normal na ginagawa mo sa isang pamilya.
Oo, pagkakakitaan mo. Kaya lang, Ang kapalit noon?
Yun nga lang. Magkahiwalay kayo.
Magkahiwalay kayo. At yung mga bata ay...
lalaki talaga na... Minsan, pag-uwi mo, hindi ka nakilala.
Malayo. Minsan, mga gano'ng kadalas kaya umuwi yung mga nanay na yan?
Normally, yung kontrata kasi sa ating OFWs ay 2 years.
Mm-mm.
Tapos minsan pa, kasi nasasayangan sila sa bakasyon, diba? Itutuloy-tuloy pa nila yun. So, tamang-tama, pag-uwi nila, malaki na anak nila, hindi na sila kilala ng anak nila.
Oo. Buti na lang may Skype at saka merong webcam. Nakalaking, malaki tama, na yung tulong tama. Yun.
Sa ngayon.
Sa ngayon na lang yan. Oo. May cellphone, may texting. Mm-hmm. Sa ngayon na lang yan.
Sa ngayon.
Pero yung imaginein mo nung nakaraang mga panahon, ano?
Sulat na isang buwan bago makarating yung sulat. Mahirap na yun.
Mm-hmm.
Ngayon nga, may ano eh, may pamilya na may 24 hours sila na internet. So, habang nasa bahay sila, naka-on yung Skype nila.
Mm-mm.
So, nagtatrabaho, normal yung bahay. Normal yung gawain sa bahay. Naka-on yung Skype, nakikita ngayon ni nanay kung ano nangyayari
maganda
sa bahay.
Maganda naman, ano? Diba? Sa isang banda, nakatulong yung information highway, ano?
Tapos, sabi nga ng isang tatay, kailangan malinis yung bahay kasi si nanay nakikita, oh, bakit ang daming labahin dun sa ano? Ba't ang gulo-gulo sa... So, parang involved. Actually, involved na rin.
Uh-oh.
Kahit malayo. Parang nandun na rin si nanay. Yun nga lang, physically, wala siya.
At kung, halimbawa, yun maganda yun kung yung employer mo eh willing na ganun ang arrangement.
Tama. Depende din yun sa trabaho mo.
Oo.
Oo. Kung i-allow ka nga, kung domestic worker ka o kaya may nurse na mga nagtatrabaho. Meron din akong na-interview na yung asawa ay nasa barko.
Oo.
So, iba-iba ang sitwasyon.
Mm-mm.
Pero pag break time, kailangan online din yung bahay, online, kasi online si nanay.
Mm-mm.
So, doon sila actually, parang araw-araw nakikita naman nila.
Oo.
Diba? Pero iba pa rin pag nandun physically.
Oo, okay.
Kasi nga, sabi nga nila, pag nagsasalita si nanay na, oh, yung assignment nyo, o kaya mga paalala, lagpas lang, wala naman si nanay actually.
Mm-mm.
Diba? So, iba talaga.
Oo. Sige, ano pang masasabi natin tungkol doon sa mga ano findings mo diyan sa mga ginawa mong pananaliksik? Oo.
Actually yung isa sa natanong ko sa tatay, bakit nga ba? Kasi bakit nga, isa din na rason kung bakit ayaw nilang mag-abroad. Kasi may tatay na ayaw mag-abroad eh.
Mm-mm.
Ang nakapagtaka na sagot, sabi niya, hindi ako matapang eh.
Ng tatay yan?
Oo, mas matapang daw si nanay, mas madiskarte si nanay sa abroad kesa daw siya.
Mm-mm.
O di ba kakaiba yung sagot?
Oo,
kasi parang kumbaga si tatay, natatakot siya na magtrabaho sa ibang
mahina
bansa.
Mahina ang loob ng tatay
mahina
na yan.
Mahina ang loob niya. Yung nanay daw, mas matapang. At saka, since nurse yung asawa niya, sabi nga, tingnan mo, yung si, kung hindi ang asawa ko ang umalis, kasi kukunin pala sila, gumawa yung paraan ng yung mother na ipetition na kukunin sila.
Ah, pwede yun.
Oo, kasi parang nasa Europe, nagtrabaho.
Ah, ganda. Oo.
Pero sabi nga niya, kung ako yun, malamang hindi ko naisip na kukunin yung pamilya ko.
Oo.
So, sabi niya, mas madiskarte daw si nanay. Oo. Compared sa kanya.
Oo.
Tapos may sagot din naman na, ito, maniwala ka, pero sabi nung isang respondent, hindi ko kayang malayo sa mga bata.
Ay,
oo, diba? Oo. Parang may involvement, parang kakaiba na tatay, kasi bakit parang hindi daw talaga niya kayang, hindi niya lubos maisip na uuwi siya na wala yung mga anak niya.
Mm-mm.
So,
sa bagay, marami din naman akong alam na ganyang tatay eh. Yung balanse, yung emotional at saka yung rational side nila.
Mm-mm.
Balanse naman. Kaya, minsan nga may mga tatay pa na talagang mas nahihigtan pa, di ba? Yung papel ng nanay. Eh, meron ding mga ganun.
Ay, meron. Kasi meron akong tatay na isa na marunong mag-makeup ng anak niya. Marunong yung sa mag-ano ng buhok?
Ah,
oo, ginagawa daw niya yun. Sabi nga niya, galing. Mas makaling pa nga ako kaysa dun sa nanay eh.
Galing naman, nakakatawa yung ganong tatay. Oo.
Eh, actually maganda din pag-aralan talaga yung ganyan na sitwasyon sa isang pamilya. Kasi nga, yun yung marami tayong OFWs, maraming nanay na lumalabas.
Uh-uh.
At habang parami ng parami ang nanay na lumalabas o feminization of migration niya, marami ding bata na naiiwan.
Uh-uh.
Actually, ang pinakamataas na number of workers abroad, ang age group nila ay nasa 25 to 30.
Bata?
Bata. Uh-uh. Ibig sabihin, yung age group na yan, may mga bata 'yon na maliliit na nanaiiwan.
Mm-mm. Malungkot ano, sa isang banda malungkot kasi kaya imaginein mo pag nawala na lahat ng mga nanay at nandoon na sa ibang bansa. Paano na yung mga pagpapalaki sa mga bata dito? Parang stunted yung growth nila, yung emotional.
Si tatay na bahala doon. Pero tinanong ko din kung bago nyo ba ginawa yung decision na yan, inisip nyo ba yung edad ng bata na maiwan? Sinama nyo ba sa konsiderasyon na mag-abroad ako dahil yung bata ay less than 2 years old or older than 2 years old? Parang ganun. May nagsasabi na habang bata pa, mas okay. Kasi nga daw, walang memory yung bata.
Oh,
di ba? So, parang walang pain
parang
na maramdaman yung bata.
Pero parang hindi ko makuha yung ganun.
Oo, pero may nagsagot din na inantay naman ng hanggang lumaki-laki yung bata para naman makilala muna siya bago siya umalis. So, depende. Actually, iba-iba yung mga sagot nila. Pero yung iba naman doon, lumabas sila o nag-abroad sila kasi andyan na yung trabaho. Nakakuha ng trabaho. May isa nga akong respondent na 1 month pa lang yung anak niya or kakapanganak pa lang niya. Eh nakakuha na siya ng trabaho sa cruise ship. Kailangan may schedule na siya, kailangan niyang umalis. Ang problema, yung asawa naman niya employed din. So ang nangyari, nag-resign si husband. Siya ang nag-alaga ng 1 month old nila at saka may 3 at saka may 5. So sabi nga niya, hindi nga daw siya nung iniwan yung bata sa kanya, hindi nga niya alam kung paano papaliguan. Hindi din niya alam
magpapalit
kung...
Magpapalit ng diaper.
Oo. Tapos sabi nga niya, hindi nga daw siya lumalabas ng bahay kasi hawak, 3 ang anak niya na inaalagaan eh. Oo. Pero natuto din naman daw siya. May mga ganyan na mga pangyayari na yung mga tatay talaga mapipilitan.
Magpakananay.
Magpakananay.
Magpakananay, diba? Yun, alam mo, may nabasa nga ako yung sinasabing globalization of mothering. Nag-global na ngayon yung dating hindi pinapansin yung dating trabaho na parang kasi hindi nga productive daw yung mothering role kasi walang bayad. Aba ngayon biglang ewan ko kung tumaas ba yung kalidad, tumaas yung status dahil sa yun nga may bayad at yung ngayon daw nga masyadong ano yung lalo na yung mga well-off families sa abroad. Na siyempre, ang sarap ng buhay ng mga well-off na mothers doon, di ba? Iiwan nila yung caring doon sa mga yaya nila na mga nanay. Ay, yung mga nanay naman na yon, iiwan naman sa mga yaya sa Pilipinas.
Tama. Parang,
kaya nga, nagiging global na daw ang mothering. Kaya lang, palipat-lipat.
May term yan.
Anong term dyan?
Meron yan sa recommendation ko, actually. Hindi ko na siya mahanap. Pero merong term yan, yung ganyan, yung...
Care drain, may sinasabi. Hindi. Ano ba yung salitang care drain?
Iba naman yun.
Iba naman yung
kasi
care drain.
Kasi yung sinasabi na yan, yun yung, like for example, sa first world or sa developed country, nag-work yung mother. So mag-hire siya ngayon sa ibang, sa developing country ng mother. So si mother na pumunta sa first world o sa developed country, nag-hire naman dun sa probinsya niya para mag-alaga sa anak niya. Parang nag-devalue yung care. Kasi yung nasa probinsya naman, nag-hire naman ng kamag-anak para mag-alaga sa anak din niya. So may chain of, ano, may term siya eh, na yung chain of pag-aaruga. So ang tanong doon, kung nag-devalue ba?
Nawala ng halaga.
Care.
Ang
care kasi nag-transmit siya to another pababa ng pababa.
So anong lumalabas, nag-devalue nga ba, nabawasan nga ba?
Yun ang kailangan magkaroon ng study. Na titingnan niya ba kung kasi sinasabi nga nila nag-devalue. Kasi nga hindi mo naman yung nanay, yung pag-alaga ng isang nanay, sigurado ka bang yung hinire mo ay ganun din ang ibibigay sa anak mo?
Malabo.
Oo, diba? Iba talaga ang kung ang nanay ang nakalaga.
Pero yun daw mga nanay na sinasabi nilang nangyayaya doon, kadalasan daw, pag wala yung anak nila, yung napupunta dun sa inaalagaan nila, yung
kaya swerte.
Loving at caring na mm-hmm. parang dun na nila ibinubuhos lahat dun sa inaalagaan nila na, mm-hmm. na bata. So, maswerte talaga.
Maswerte yun kasi tayo, innate sa atin yung ano eh, yung napaka baalaga sa mga bata, di ba? Ang tanong natin, yung sa atin naman, naalagaan ba ng husto?
Napaka masaklap doon. Nag-aalaga ka ng ibang anak. Yung anak mo, inaalagaan ng iba.
Oo. Tama. So, yung work doon, ang titingnan natin yung pag-devalue yung quality ng pag-care work.
Oo. Palagay mo ba itong feminization ng labor, tuloy-tuloy pa ito o eventually
mawawala.
Sa tingin mo?
Sabi nga nila yung OFW, yung una siyang in-offer, ano lang yan eh, temporary.
Temporary,
oo, diba? Temporary. Paano naging temporary 2015 na ngayon, in 1970s? yun yung tinatawag na pansamantagal.
Pansamantagal. Oo.
Diba? So hanggang ngayon, yung number of OFWs natin na umaalis ay pataas ng pataas pa rin yung number.
So wala bang ginagawa sa pag-aaral mo ba? May ginagawa ba ang pamahalaan natin para itong to stem the tide of migration ng mga babae, ng kababaihan, para mapigil ang paglabas ng mga babae, para ganun.
Ay, sad to say, wala akong nakita ng ganun.
Ginagawa.
Na,
oo.
Wala akong napansin o nabasa na dinidiscourage nila yung mga babae na umalis.
Mm-mm.
Wala.
Tsaka parang,
actually, mga ano lang yan, mga NGOs. Mga NGOs ng mga OFW yung nakita. Yun lang nang nag-aano na dapat ang father ang umalis, ang nanay na dapat nasa bahay kasi nga yung value ng yung family nga. Ang problema lang, yung mga NGOs lang yun. Kailangan ang gagawa nun, yung pamahalaan natin, nagagawa sila ng paraan para naman ay mabawas-bawasan yung OFWs, lalo na yung mga babae. At saka hindi safe yung mga babae natin, lalo na sa Middle East, di ba? Hindi sila safe
hindi
magtrabaho.
Hindi sila safe talaga, oo.
Kaso lang, dahil sa kahirapan, pinipilit talaga ng Pinoy na umalis eh.
Oo. Meron bang pag-aaral na nagsasabi kung saan-saan galing ng lupalop ng Pilipinas yung mga babae na nagtatrabaho abroad? Ito ba eh, mas marami yung nasa urban o nasa rural area? Meron kayang
ganun?
Actually
sa atin,
oo.
Nasa Calabar Zone.
Sa Calabar
Zone. Ang pinakamarami nating OFWs.
Bakit kaya from Calabar Zone?
Yun ang hindi ko alam. Kaya nga yung study na to, dapat yung respondents ko kasama ang Calabar Zone. Yun yung top two eh, Calabar Zone at saka NCR. At saka Central Visayas, I think. Pero number one ang Calabar Zone. Yun ang hindi ko. Parang si Dean Sale, yata, nung nakaraan, may explanation siya kung bakit sa Calabar Zone ang may maraming OFWs.
Sige. O, classmate Aileen, mukhang malapit na tayong magtapos, ano? Sa ilang sandali lang po ay magpapaalam na tayo. Pero meron tayong balita tungkol dun sa in-interview nating Tanduay Distillery Workers. Oo nga. Ano nga ba yung good news?
Naging kinonsider sila na regular
workers
para sa Tanduay.
Sa Tanduay. Hindi na sila regular ng manpower na sinasabi na contractual sila.
Hindi na.
Sila ay kinonsidera na ngayong regular workers ng Tanduay Distillery.
Tama. Sana nga ma-interview natin sila para makita o marinig natin kung ano na ang ginawang hakbang ng Tanduay na sinasabi nga ng korte o ng Dole ba?
Oo,
na
Dole,
sila
oo.
Ay regular na sa Tanduay. Sana ma-interview natin sila
oo,
ulit.
At kung yung decision ba ng Dole na yon ay pangangatawanan ba ng Tanduay?
Yun.
Di ba?
Magandang ano yan.
Kasi dapat, parang magkakaroon ng president yan sa iba.
Tama.
Di ba? Kung matuloy
pero dapat
lang
ang tagal-tagal nila, 10 years, di ba?
Sa
ano?
10 years.
Empleyado, tapos contractual ka lang forever. Hindi naman pwede yun.
Oo nga. O sige, classmate Aileen, mga huling pananalita na lang.
Ano? Ano ba ang conclusion ko?
Ba ang conclusion
tungkol
mo?
Saan ba sa
kung
sa
ikaw ang tatanungin natin, ano ang gugustuhin mong magandang ideal scenario para sa kababaihan? Ano kaya? Ano?
Para sa kababaihan?
Oo. Anong ideal na ano?
Maganda din naman mag-work talaga ang mga babae. Pero sana lang, dito lang siya sa atin.
Oo.
Dapat maganda ang opportunity nila dito sa Pilipinas.
Mm-mm.
Dapat hindi yung, di ba, yung sweldo nila mababa lang, ganyan. Mm-mm. Lalo na yung available jobs natin, medyo hindi maganda yung pay. Uh-huh. So, kailangan kahit nandito, dapat mataas talaga yung sahod para hindi sila mahikayat na lumabas sa ibang bansa.
Ayan, okay. Ayan, bilang ano, yan ang huling pananalita ni classmate Eileen. Sige po mga classmate, kayo po ay nakikinig sa Soleil on Air 1602, ang DCUP 1602, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DCUP 1602, kasali ka.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soleil on Air. Sa Soleil on Air.